qadrli radio oluvchilar. Xitoy hukumatı 8 dekabr kuni Pomir egizligidagi atalmış Sharq Turkiston terrorchilarining lageriga hujum qilib, 18 terror gumondorini o'ldirib, 17 kishini tirik qo'lga tushirganligini e'lon qildi. Lekin voqeaning qandoq va qaysi joyda yuz berganligi, o'lganlar va tirik qo'lga tushganlarning kimligi haqida hozirgacha aniq bir ma'lumot bermaganligi xalqaro matbuotning Xitoy hukumatining voqea haqidagi uchurlariga gumon bilan qarishiga hamda voqeaning yuz berish shakli Xitoy hukumatining bundoq bir voqea yuz berganligini dunyoga e'lon qilishdagi asosiy maqsadi haqida matbuotda turli savollarning paydo bo'lishiga va mulohizalarning yurgizilishiga sabab bo'lmoqda. Atoqli bir tadqiqot markazi bo'lgan Stratford tadqiqot markazi tomonidan Pomir egizligida yuz bergan voqea haqida e'lon qilingan bir mulohizada Xitoy hukumatining bundoq bir voqeaning yuz berganligini dunyoga jakarlash hamda voqeada o'lganligi ilgari surilgan Xitoy soqchisi uchun o'tkazilgan tantanalik dafn marosimini matbuot va axborot vositalarida keng tashviq qilish orqali ham davlat ichida ham xalqaro sahnada ba'zi maqsadlarga yetkazib bo'lganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumatining atalmish Sharq Turkiston terrorchilarining voqea yuz bergan joyda bir ko'mir konni ishlatganligi to'g'risidagi xabarga alohida diqqat tortilgan mulohizada ko'mir kon ishlatish bir terrorlik harakati emas. Ko'mir kon ishlatish uchun portlatqich dorisi saqlash jinoyat hisoblanmaydi deyilgan. Voqeaning e'lon qilinishining Xitoy hukumatining Uyg'urlarning milliy rahbari Robiya Qodir xonimning Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilganligiga bo'lgan noroziligi davomlashayotgan bir vaqtga to'g'ri kelganligiga diqqat tortilgan mulohizada bundoq deyilgan. Xitoy hukumatı bundoq bir voqeadan faqat Robiya Qodirning Nobel tinchlik mukofotiga erishishining oldini olish uchunla emas, balki o'zining Amerikaga bir tahdid emas, terrorga qarshi urushda Amerikaning ittifoqdoshi ekanligini ko'rsatish uchunmi foydalanishi mumkin. Mulohizada Xitoy hukumatining atalmış Sharq Turkiston islomiy harakati terrorchilarining O'rta Osiyoning yo'l ustidagi Pokiston Afg'oniston chegarasiga yaqin bir joyda harbiy baza qurganligini keng tashviq qilish orqali Xitoydagi milliy ittifoqlikni kuchaytirish va xalqning diqqatini kunsiri jiddiylashayotgan iqtisodiy qiyinchiliklar va noroziliklardan boshqa bir masalaga burashni maqsad qilgan bo'lishi mumkin deyilgan. Germaniya xabar agentligining muxbiri Andreas Landwehr tomonidan Pomir egizligida yuz bergan voqea to'g'risida e'lon qilingan maqolada amerikalik Xitoy mutaxassisi professor Drew Gladney'ning Xitoy hukumatining Uyg'ur tashkilotlari haqidagi ayblashlarini rad qilib, Xitoy hukumati Uyg'ur tashkilotlarining xalqaro terrorlik tashkilotlari bilan munosabati borligi to'g'risida hozirgacha hech qanday bir fakt o'tirib qo'yalmadi deganligi ta'kidlangan. Maqolda aytilishicha BDT va Amerikaning Xitoy hukumatining qayta o'tirib qo'ygan talablariga qaramay, boshqa Uyg'ur tashkilotlarini terrorchi tashkilotlar tizimligiga kirgizishni rad qilganligi BDT va Amerika hukumatining Sharq Turkiston islomiy harakatini Xitoyning talabiga asosan terrorchi tashkilotlar tizimligiga kirgizishda xatoligini itirof qilganligining ochiq ifodasi ekan. Maqolda bildirilishicha Xitoy soqchi qismlarining Pomir egizligida atalmış bozig'i ilib borgan hujumda o'lganlarning Sharq Turkiston islomiy harakati a'zolari ekanligiga mu gumon bilan qarash kerak ekan. Qadrli radio o'quvchilar, bu maqolaning davomini kelarki programmamizda anglanglar.